Bir canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki'm, canbaki'm, can sana kurban bakim.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Canbakı proqramıdır. Şəhərdə iki gəzmək qadalandı. Uzaq sahillərdə filmindəki bu deyim çoxunuzun yadındadır yəqin ki, indi deyəsən Bakıda da iki gəzmək olmasa da arada qrup şəklində gəzmək bir yana çayxanada çay içmək də qadağandı. Dünən dalğaçı gəncləri Bakı bulvarında çay içərkən polis bölməyə aparıb. Bu dəfə Canbakıda sərbəst toplaşma azadlığından danışacağıq. Prezident seçkilərinə təxminən 2 ay qalır. Bu ərəfədə ictimai qurumlar, müxalifət partiyaları kütləvi aksiya keçirə bilirlərmi? Qonağımıza sualınız varsa buyurun. İsmarış göndərin 050-744-1017-yə və ya zəng vurun 436-77-41-ə. Hələlik isə Azadlıq Radiosunda xəbərlərin vaxtıdır. Buyur Ruzanla.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Ruzanla Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Rusiya ilə Gürcüstan sülh planı ilə razılaşıblar. Azərbaycan neftini Avropaya daşıyan kəmərlər bağlanıb. Azərbaycan cüdoçusu Elxan Məmmədov olimpiyadada məğlub olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya ilə Gürcüstan Avropa Birliyinin planı ilə razılaşıb. Avropa Birliyinin planı həm Rus, həm də Gürcü əskərlərinin əvvəlki mövqeyə qayıtmasını nəzərdə tutur. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili Fransanın dövlət başçısı Nikolay Sarkozy ilə görüşəndən sonra deyib ki, atəşkəs olmalıdır. Amma heç bir plan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına qoymamalıdır. Planı Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev də qəbul edib. NATO-nun baş katibi Yap de Hopschefer deyib ki, münaqişəyə baxmayaraq təşkilatın Gürcüstana verdiyi vəd qüvvədədir.
Mən hesab edirəm ki, Buxarest kommunikəsi və Gürcüstanın üzvlüyü ilə bağlı deklarasiya qüvvədədir. Bu mənim sizə cavabımdır və ittifaqın heç bir üzvü Buxarest deklarasiyasından uzaq bir şey eləməyəcək.
Amma Rusiyanın beynəlxalq təşkilatlara üzvlüyü sual altındadır. Bunu Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. ABC-yə müsahibəsində Rice bildirib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə təcavüz eləməklə Rusiya beynəlxalq imicinə zərbə vurub. Rice Rusiyanın konkret hansı nəticələrlə üzləşəcəyini deməyib. Bugün Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri görüşüb Gürcüstanın problemini müzakirə edəcəklər. Onlar Fransalı nazir Gürcüstandan yeni qayıdan Bernard Kouchner'in hesabatını dinləyəcəklər. Mətbuatın yazdığına görə Avropa Birliyinin nazirləri narazılıqlarını bildirmək üçün Rusiyaya qarşı simvolik addımı nəzərdən keçirəcəklər. Dünən Tiflisdə keçirilən mitinqə 5 keçmiş Sovet ölkəsinin liderləri də qoşulub. Ukrayna, Polşa, Estoniya və Litvanın prezidentləri Latviyanın baş naziri kütlənin qarşısına çıxıb gürcülərlə həmrəy olduqlarını bildiriblər. Polşanın prezidenti Lech Kaczynski deyib ki, Rusiyanın hökmranlıq elədiyi vaxt keçib.
Ülviyə Əsədzadə. Bakıda Rusiya səfirliyi qarşısında yenə piket olmalıdır. Bu dəfə aksiyanı qeyri-hökumət təşkilatları keçirirlər. Münaqişə üzündən Azərbaycan neftini Avropaya daşıyan kəmərlər bağlanıb. BP bildirir ki, Bakı-Supsa kəməri müəyyən müddətə bağlanır. Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəmərinə də daha qaz vurulmur. Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri isə keçən həftədən Türkiyə ərazisində partlayışdan sonra fəaliyyət göstərmir. Bakı-Novorossiysk kəməri də işləmir. Rusiya kəməri texniki səbəbdən bağladığını deyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Hafiz Paşayev Gürcüstanın MDB-dən çıxmaq qərarını şərh edib. Paşayev deyib ki, qurumdan çıxmaq üçün hər bir ölkə özü qərar verir. MDB-dən çıxmaq qərarını dünən Mikhail Saakashvili Tiflisdəki miting zamanı səsləndirib. MDB-nin başqa üzvlərini də eyni addımı atmağa çağırıb. Gürcüstanın xalq artisti Vaxtan Kikabidze Rusiyanın dostluq ordenindən imtina edib. Məşhur aktyor deyib ki, Rus xalqına hörməti var, amma Gürcüstana təcavüzdən sonra ordeni qəbul edə bilməyəcək. Dostluq ordenini Kikabidzeyə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bu ay sənətçinin 70 illik yubileyi münasibəti ilə vermişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Yahudi Komitəsinin icraçı direktoru David Alan Harris Bakıya gəlir. Səfərdə məqsəd Azərbaycanla, Azərbaycandakı Yahudi cəması ilə tanışlıq, əlaqələrin genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə eləməkdir. 1906-cı ildə yaradılan Amerika Yahudi Komitəsi ABŞ-dakı Yahudi cəmiyyətlərini birləşdirən, onların fəaliyyətini əlaqələndirən nüfuzlu qurumdur. Olimpiyadada Azərbaycan cüdoçusu Elxan Məmmədov Gürcü idmançısına məğlub olub. Elxan Məmmədov 1/4 final mərhələsinə qədər getmişdi. Biraz əvvəl Gürcü idmançısı İrakli Sirkidzeyə İpponla məğlub olub. Ötən Olimpiya çempionu Fərid Mansırov da bu səhər Ukraynalı idmançıya uduzub. Çin hökuməti etiraf edib ki, olimpiyadanın açılışında mahnı oxuyan qız yalnız ağzını tərpədirmiş ifaçı başqasıymış. Açılış günü səhnədə görünən 9 yaşlı Lin Miaokeni bir neçə gündür Çində hamı əfsanəvi səsinə görə tərifləyir. Amma rəsmlər bildiriblər ki, mahnını başqa uşaq Yang Peiyi adlı qız oxuyub. Sadəcə uşaq gözəl olmadığı üçün onu səhniyə buraxmayıblar. Rəsmlər qızın milli maraqlar naminə səhniyə çıxarılmadığını deyirlər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə Can Bakı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı və Bakı büromuzun qonağı Sahib Məmmədovdur, hüquq müdafiəçisi və həmkarım Durna Səfərli də buradadır. Az sonra biləcəksiniz niyə həmkarım buradadır. Dünənki aksiya haqqında danışacaq. Sahib Məmmədov, xoş gördük sizi.
Xoş gördünüz.
Və bayaq anonsda biz dedik ki, müqəddimədə belə demək mümkünsə dedik ki, sərbəst toplaşma azadlığından danışacağıq. Siz də bununla bağlı bu vaxtaşırı monitorinqlər aparırsınız. Ötən ildə, yəni köhnə qanun qüvvədə olanda da bilir ki, may ayında bu il yeni qanun qəbul olunub, elə indi də yeni qanun qəbul olunandan sonra da. Fərq varmı? Yəni, o zaman da beynəlxalq qurumlar deyirdilər, müxalifət deyirdi ki, yerli müxalifət partiyalar deyirdilər ki, qanun işləmir, tətbiq olunmur. İndi yeni qanun qəbul olunub, seçkilərə 2 ay qalıb. Monitoringin nəticələri nədir? Buyurun.
Fərq bir var qanunvericilik, bir də var praktika. Qanunvericilikdə yeni qanun yox, əvvəlki qanuna əsaslı dəyişikliklər olub və beynəlxalq qurumların təklifləri nəzərə alınmaqla, xüsusən də Avropa Şurasının, Venesiya Komissiyasının, ATƏT-in, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının və xeyli təkmilləşmə həyata keçirilib və bizim qənaətimizə görə bu qanun elə yəni o qanuna tövsiyə verən Venesiya Komissiyası da belə demiş ki, beynəlxalq standartlara uyğundur və bu qanunun düzgün tətbiq olunsa ölkədə toplaşma azadlığını təmin etmək mümkündür. Bu məsələnin qanunvericiliyi, yəni şərt bu idi ki, əgər düzgün tətbiq olunsa. Qanunvericiliklə bağlı mən indi imkan olsa deyərəm hansı əsaslı dəyişikliklər olub. Amma praktikada təəssüf ki, hələ ki, yəni 30 may tarixindən bu yana belə deyək, əvvəlki qanunun və yaxud indiki qanunun dəyişməsi, qüvvədə olması haqqında ümumiyyətlə belə bir təsirat yoxdur. Yəni, bu yerli hakimiyyət orqanları belə deyək, əvvəlki qanunun özünü də belə deyək, məhəl qoymurdular, hətta o qüsurlu qanuna. İndikinə də qoymurlar və öyle sanki heç nə baş verməyib. Və ona görə praktika çox qüsurlu olaraq qalmaqdadır, belə deyək.
Bax, hansı partiyalar, təşkilatlar, aksiyalar keçirmək istəyiblər, cəhdlər göstəriblər, məsələn, alınmayıb. Belə monitorinqdə belə bir rəqəm var mı sizdə?
Yox, bu qanunvericiliyə edilən əsaslı dəyişikliklərə qədər aydın idi. Biz də bütün o məlumatlar toplamışdıq, işləmişdik, göndərilən xəbərdarlıq məktubları, onlara verilən cavabları təhlil eləmişdik, qruplaşdırmışdıq ki, əsasən hansı imtinalar nəyin üzərində qurulub və s. Amma bu qanuna edilən dəyişiklikdən sonra bir sıra cəhdlər olunub. Həm siyasi partiyalar siyasi məqsədləri ilə bağlı və yaxud hansısa ölkənin ictimai siyasi həyatına baş verən proseslərlə bağlı kiçik tədbirlər, belə deyək, piketlər keçirtməyə cəhd ediblər, məsələn, Müsavat Partiyası bir neçə cəhdlərinə baxmayaraq onların və özdə qanunvericiliyin bu dəyişməsi fonunda onlara əvvəlki imtinaları cavab veriblər və burada da ən maraqlı odur ki, bu qanunvericiliyin ən gözəl, ən effektiv dəyişməyi nə idi? Effektiv hüquq müdafiə vasitəsi vasitələrindən effektiv istifadə hüququ təmin olunmuşdur. Əvvəlki qanunda belə şikayət prosedurası bu idi ki, 11-ci maddəyə görə. Əgər toplantı keçirməyə icazə verilmirsə, ona qadağa qoyulubsa, dayandırılıbsa, dağıdılıbsa, bu zaman belə deyək də şikayət verilməli idi və 3 gün müddətində məhkəmə orqanları bu şikayətə baxmalı idi. Bu belə idi ki, məsələn, praktika bu idi ki, sonuncu gün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yerli icra hakimiyyəti orqanı imtina cavabı verirdi. Növbəti gün deyək, həmin ən yaxşı halda həmin təşkilatçılar məhkəməyə şikayət təqdim eləyirdi. Məhkəmə isə 3 günə hətta baxsaydı belə artıq o effektivlik
qatar getmiş olurdu.
Hə, getmiş olurdu. İndiki qanun bunu aradan qaldırıb ən azı o toplantının keçirilməsinə 2 gün qalmış müddətdə məhkəmə bu işə baxmalıdır və deyək qərar qəbul etməlidir. Bilirsiniz, ötən il Avropa məhkəməsində bir president oldu. Məhz bu işdə Polşa hökuməti uduzdu. Təşkilatçılara uduzdu. Çünki məhkəmə qərar qəbul eləmişdi ki, bəli, o təşkilatçılar qanun haqlıdırlar. Onlar keçirtməli idi, amma artıq gec idi. Ona görə də bu 13-cü maddənin pozulmuş hesab elədi Avropa məhkəməsi, həm də 13-cü maddəni və qərar çıxartdı. İndi bizdə bizimkilər də ondan nəticə çıxardaraq bu məsələni düzəldiblər. Amma bax, bugünkü praktika artıq ondan ibarət ki, tətbiqində hətta məhkəmədə də bu qanunvericilikdə olan dəyişikliyi məhkəmədə nəzərə almalı. Təəssüf ki, və onlar icraata götürürlər. Necə ki, biz ötən il verəndən sonra 18 gün sonra baxmışlar köhnə qanundan işə rədd eləmişlər. İndi də yəni o baxmayaraq ki, 2 gün qalmış qərar çıxartmalılar və təşkilatçılar bilməlidir ki, onlar bu toplantını keçirdə bilərlər, yoxsa yox. O da pozuldu. Bu hələ bax, qanunun tətbiqindən keçən bir neçə ay sonra, yeni dəyişikliklərdən sonra bu da pozuldu və bu onu göstərir ki, təəssüf ki, praktikada hələ dəyişiklik, qanun vəziyyətindən dəyişiklik hiss olunmur.
Mən sizə bir sual verəcəm və cavabını daha sonra alacağım ki, bax, monitorinqlər zamanı, ümumiyyətlə, bax, bu işlə məşğul olduğunuz dönəmdə nəyi araşdırırsınızmı ki, bu səbəb nədir? Qanundan irəli gəlir bu məhdudiyyətlər, yoxsa hakimiyyətin siyasi iradəsi ilə bağlıdır? Bu haqda az sonra cavab alacağım, amma mən bayaq dedim ki, həmkarım Durna Səfərli Bakı büromuzdadır, studiyamızdadır və o da söhbətə qoşulacaq. Dünən Dalga Gənclər Hərəkatı bir aksiya keçirmək istəyirdi. Onlar çayxanada çay içərkən polis onları bölməyə aparıb. Durun, nə baş verdi? Çayxanada çay içmək niyə qəbahət sayıldı polis tərəfindən, belə deyək?
Polisin dediyinə görə, yəni çay içənlərin elə dalğaçı olması onların elə saxlanmasına bəs edər. Bu bir səbəbdir. Dünən əslində dalğaçılar heç bir aksiya etməmişlər. Sadəcə çay içirdilər və mən də müsahibə almağa getmişdim onlardan. Ətrafda polislər görsənməyə başladı. Doğrudan narahat olmağa başladıq ki, nə baş verir? Bundan əvvəl mən ora gedəndə elə bir polis maşını görmüşdüm. Düşündüm ki, ənənəvi olaraq polislər şəhərdə olmalıdır. Amma artıq dağılışmağa başlayanda baxdım ki, çayxananın ətrafında 6 polis maşını, 39-cu bölmənin polislərinin maşını bürüyübdü və polislər blokadaya alıb həmin ərazinə.
Dalğaçıların sayı nə qədər idi?
6 nəfər dalğaçı, 6 polis maşını, təsəvvür edin də. Yəni gəlib məni də onların içinə qarışdırıb apardılar 39-cu bölməyə və dedilər ki, yox, siz çay içmirsiniz. Bu çay içmək, yəni ki, ənənəvi çay içməklərdən deyil, burada nəyisə başqa bir şeylər var. Və getdi, yəni polis bölməsində mən öz sənədimi təqdim etdim ki, mən dalğaçı deyiləm, ümumiyyətlə mən çay içməyə gəlmişəm burada və müsahibə almağa buna əhəmiyyət vermədilər. Bildirdilər ki, bölmədə bunu aydınlaşdırarıq. Və bölməyə getdi, orada yəni ənənəvi olaraq polislər qarşıladı dalğaçıları ki, siz yenə gəldiniz, bəsdirin, bizi bezdirin, siz nəyə gəlmişsiniz, yenə gedin, oturun evinizdə, işinizdə. Mənim sənədlərimi araşdırdılar, arası 40 dəqiqə sonra məni buraxdılar, amma dalğaçıları arası 2 saat sonra buraxdılar.
Və deyəsən, yenə sonra saxladınız.
Və daha sonra yenə dalğaçılar gediblər, bu bölmədən çıxıb gediblər bir kafedə oturub dönər yeməyə. Orada da 9-cu bölmənin əməkdaşları gəldilər və aparıblar ki, yox, 9 nəfər birlikdə dönər yesə, burada nəyisə baş verəcək, kütləvi şəkildə dönər yemək olmaz.
Belə çıxır ki, kütləvi şəkildə dönər yemək, çay içmək qadağandır. Qadağandır. Necə baxırsınız bu fikirə?
Absurd belə, təəssüf ki, bu absurda qədər artıq burada nə, qanundan söhbət gedə bilməz, nə, bu, belə bir müasir dünyanın tələblərindən söhbət getmək bilməz. Bu absurddur, sadəcə absurddur. Bilirsiniz, Avropa ölkələrində belə toplantılar üçün heç icazə filan tələb olunmur, xəbərdarlıq tələb olunmur. Yəni, bir neçə nəfər, hətta məsələn, mən bu yaxınlarda müşahidə edirəm, o Türkiyədə oldum, xarici səfərlə bağlı bir maraqlı şey müşahidə elədik, həmkar qardaşlarımla birgə Taksim o küçə var orada böyük, aha, Taksim meydanı yanında. Bəh. Orada bir 10-15 nəfər əllərində plakat tutub durmuşdular. Bir neçə nəfər də buklet yayırdı. Və əhali də buna çox normal reaksiya verirdi. Kimi qəbul edirdi, kimi çıxıb gedirdi. Bu onlar o tədbirlərini keçirdilər və çıxıb getdilər. Və bu belə deyək, müasir ölkələrdə qəbul olunmuş haldır. Bir var iri toplantılar, küçə yürüyüşləri, mitinqlər, hansı ki şəhər həyatında müəyyən proseslərə səbəb ola bilər. Belə deyək, amma bir də var kiçik tədbirlər, bu happeninglər və s. Bunlar üçün bu, əvvəlcədən bu cür belə hərəkətlərin edilməsi əlbəttə gülünçlü və təəssüf doğurur.
Durnanın əlavəsi var.
Uşaq, polis onunla həm də əsaslandırır ki, dalğaçların tutulmağını ki, onlar bir gün əvvəldə Gürcüstana dəstək aksiyası keçirib, şəhərdə pul toplayırdılar, yaxınlaşıb insanlardan kömək istəyirdilər. Ümumiyyətlə, bir sualım var sahib müəllimə ki, flashmob formatında aksiyaların keçirilməsi qanunvericilikdə varmı? Yəni buna görə necə, nə nəzərdə tutulur?
Əvvəlki qanunda bu təsadüfi toplantılar haqqında nəsə bir söz var idi, amma ifadə, onun ifadə vardı, amma onun forması, keçirmə qaydaları və s. müəyyənləşdirilməmişdi və indi spontan toplantılar, əks toplantılar, təsadüfi toplantılar anlayışı qanunvericiliyə ala yarım çıxdı olsa gətirilib. Aha. Amma bunlar yenə də axıra qədər tənzimlənmir. Yəni hansı halda buna polis müdaxilə eləyə bilər, hansı halda eləyə bilməz. ATƏT-in o rəhbər prinsiplərində göstərilir ki, təsadüfi toplantılar, spontan toplantılar əgər qanuna uyğun həyata keçirilirsə o davam etməlidir. Yəni bunun heç hər bir halda buna yəni belə deyək o əsas götürülə bilməz ki, xəbərdarlıq yoxdur, razılıq yoxdur, sanksiyalaşdırılmayıb və bu haldan dağıdıla bilməz. Yəni bu Avropa standartlarına və beynəlxalq normalara ziddir.
Səhv mən bir şey də dəqiqləşdirim. Qanunda boşluq varsa bu beynəlxalq konvensiyalarla, beynəlxalq müddəalarla tənzimlənməlidir, deyilmi?
Əlbəttə, amma qanunda boşluq da elə bir o qədər də boşluq yoxdur. Qanunda bir mənalı göstərilir ki, belə hallar, belə toplantılar ola bilər. Əslində bunu bir sonrakı müddəalarla tənzimləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə indi bizim belə deyək hüquq mühafizə orqanlarının psixologiyasına, nə bilim mən, mövcud praktikaya bəlkə də burada əlavə qeydlər, şərhlər, nə bilim əlavə müddəalar daxil etmək lazım idi bəlkə də. O nöqteyi nəzərdən bizim belə deyək mentalitet deyəyim, o nəzərdən bəlkə də boşluq kimi bunu qeyd oluna bilər, amma Avropa ölkəsi üçün bu boşluq sayıla bilməz.
Aydındır. İndi telefon xəttində Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Ağazadədir. İqbal müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Salam edəkim, xoş gördük.
Artıq müzakirələrdən xəbəriniz var. Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında danışırıq. Necə bilirsiniz? Bax, sahib müəllim deyir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmur. Baxmayaraq ki, yeni qanun da qəbul olunub. Siz də İnsan Haqları Komissiyasının üzvüsünüz parlamentdə. Sizin müşahidələriniz necədir?
Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun tələblərinin yerinə yetirilməməsi cəmiyyətin əks fikirli insanların hamısı tərəfindən, siyasi təşkilatların hamısı tərəfindən bir mənalı şəkildə etiraf olunur. O cümlədən mən də çox təəssüflə qeyd edirəm ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun tələblərinə riayət olunur və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun tələblərində səslənən və öz əksini tapan ayrı-ayrı müddəaların yerinə yetirilməsinə xüsusi şəkildə icra hakimləri, icra strukturları tərəfindən qadağa qoyulur. Tutaq ki, bu gün də yeniləşmiş əlavə və düzəlişlərlə qəbul olunmuş sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müddəasında icazə anlayışı yoxdur, amma bu gün də icazə anlayışının icra strukturları bu və ya digər şəkildə həyata keçirilir. Əslində bunun bir psixoloji tərəfləri var. 1988-ci ildən yüksələn xəttlə inkişaf edən və bütün ictimai siyasi prosesləri öz nəzarətində saxlayan kütləvi aksiyalardan hakimiyyət tərəfindən bir psixoloji qorxu var. Hakimiyyət bu psixoloji qorxunun nəticəsində kütləvi aksiyalardan çox ciddi şəkildə çəkinir və kütləvi aksiya adı gələn kimi dərhal hakimiyyət dəyişikliyi yadına düşür. Və buna görə də hakimiyyət bu məsələlərdə siyasi təşkilatlara və vətəndaşlara, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə kütləvi aksiyalar keçirmək icazəsi, dırnaq arası icazəsi vermir. Qanuna gəlir.
İqbal Bey, bir şey soruşmaq istəyirdim. Siz özünüz ya partiyanız konkret olaraq bax bu maydan bəri aksiya keçirmək üçün müraciət eləmişsinizmi icra qurumuna?
May ayından bəri biz qapalı yerlərdə görüş keçirmək üçün tutaq ki, Ağstafa rayonunda müraciət etmişik. Bundan başqa açıq yerlərdə görüşlər keçirmək üçün rayonlarda, bölgələrdə müraciət etmişik. Tutaq ki, 15 iyunda bizə deyiblər 15 iyuna əvvəlcədən müraciət etmişdik, 14 iyuna əvvəlcədən müraciət etmişdik görüş keçirməklə bağlı Ağstafa rayonunda açıq, aha, görüş keçirmək üçün. Bizə bildirdilər ki, biz qurtuluş gününə hazırlaşdığımıza görə həmin günü sizə icazə verə bilmərik. 27 iyuna demek müraciət etmiştik Balakən rayonunda görüşlə bağlı. İcazə vermədilər. Dedilər ki, hələlik bununla bağlı yerli strukturlar məsləhət bilmir. Bundan sonra yenə təkrar olaraq başqa rayonlarda da müraciətlər olub, yenə həmin tipli cavablar almışıq. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən fərqli olaraq yerli icra strukturları görüş keçirmək üçün tutaq ki, Bakı Bibi Heybəti seçir uzaq bir yeri, bunu siyasi təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri qəbul etmir. Regionlarda heç bu da yoxdur. Buna görə də hesab edirəm ki, bu qanun istənilən halda Azərbaycanda 2005-ci ilin 26 noyabrından bu günə qədər mütəmadi şəkildə hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən pozulub.
İqbal bəy, təşəkkür edirəm sizə. Xəttə qalın. İndi bizim əməkdaşımız Ülkər Akif qızı Rusiya səfirliyinin qarşısındadır. Bu gün bir qrup hüquq müdafiə təşkilatı aksiya keçirməli idi. Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı etiraz aksiyası keçirməli idi. Ülkər, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Şahnaz.
Nə baş verir? Qısaca dinləyicimizə məlumat verərdin gördüklərindən bağlı.
Şahınız, bir neçə dəqiqə bundan öncə bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, o cümlədən İlqar Məmmədov, İntiqam Əliyev, Rəşid Hacılı və digər bir neçə nəfər Rusiya səfirliyinin qarşısında fikir keçirməyə cəhd etdi, Gürcüstanda baş verənlərə etiraz əlaməti olaraq. Lakin polis heç onları Rusiya səfirliyinin yaxınlığına, qarşısına belə keçməyə icazə vermədi. Yaxınlığından uzaqlaşdırdı və dedi ki, siz o tərəfə yolun o tərəfinə keçə bilməzsiniz. Yəni, yolun Rusiya səfirliyi olan tərəfinə keçməyə belə qoymadılar. Bunu etiraz elədi qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, amma heç bir etiraz nəzərə almadı. Hətta onlarla belə deyək, kobud davrandılı polis və onları uzaqlaşdırdı hadisə yerində.
Aha, indi təxminən nə qədər adam var idi həmin hadisə yerində? Aksiyaya nə qədər təşkilat gəlmişdi?
Belə deyə bilərəm ki, ona yaxın qeyri-hökumət təşkilatının liderləri, nümayəndələri bir yerə cəmlənə bilmişdi. Amma hələ ki, dəqiqləşdirirəm ki, daha gəlmək istəyən nümayəndələr var idimi? Yəni, yolun başqa bir hissəsində saxlanılan nümayəndələr var idimi? Yəni, demək istəyirəm ki, polisin saxladığı o nəfər qeyri-hökumət nümayəndəsi var idi ki, onları uzaqlaşdırdılar.
Aha, həmin uzaqlaşdırıldı və onlar saxlanmayıb da, polis bölməsinə aparılmayıbdı.
Yox, saxlanmayıblar, sadəcə uzaqlaşdırıldılar Rusiya səfirliyinin yaxınlığına.
Ülkər, təşəkkür edirəm, çox sağ ol məlumata görə. Əlavə məlumatların olarsa, biz veriş boyu səni eşitməyə hazırıq və dinləyicimizə xatırladım ki, xəttdə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülkər Akif qızı idi. Bugün bir qrup qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərləri Rusiya səfirliyinin qarşısında aksiya keçirmək istirdilər. Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı və əməkdaşımız deyir ki, demək, onlara icazə verilməyib. Səhv müəllim, yenə mövzumuzla bağlıdır. Yəni, bax, adi etiraz forması baş tutmadı. Bu normaldır mı? Qanunda necə tənzimlənir? Bəlkə doğrudan elə belə olmalıdır. Yəni, hər halda səfirlikdir, təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır və gərgin günlər yaşayır və icazə verilməməlidir.
Yox, piketlə bağlı qanunvericilikdə dəqiq göstərilib ki, təəssüf ki, qanunvericilikdə yenə piket, baxmayaraq ki, piketdir, onu da icazə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmək lazımdır, razılıq almaq lazımdır. Orada göstərilir ki, girişdən bir 10 metr ən azı kənarda durmaq lazımdır və s. Yəni, amma yəni, yenə də deyirəm, bu tədbir ki, hansı ki elan olunmuşdu, mənim də xəbərim vardı. Burada əslində heç piket də deyildi. İnsanlar tək-tək gəlib öz etirazlarını, hətta təklif olunmuşdu ki, kim istəsə özü ilə şüar da gətirsin, ifadə eləyib çıxıb getməli idi. Yəni bu əslində bir orada nə nəqliyyatın hərəkətini dayandıracı idi, nə insanların çox sayılı toplaşmasına gətirib çıxardacı idi. Bu adicə belə deyək bir spontan şəkildə təşkil olunan bir kiçik etiraz aksiyası idi ki, insanlar, Azərbaycan vətəndaşları olan insanlar Rusiyanın Gürcüstana aqressiyasına etiraz eləmək istəyirdilər. Buna da bizim şanlı polis yol vermədi, təəssüf eləyirəm.
Amma qanunda bu spontan tədbirlərlə bağlı məhdudiyyət yoxdur.
Bəli, burada heç bir xəbərdarlıq verilməmişdi. Verilməmişdə bu spontan şəkildə təşkil olunmuş tədbir kimi klassifikasiya olunmalı idi və bu da keçirilməli idi. Əgər burada polisdə əsas əvvəlcədən operasiya negatif bir məlumat vardısa, hansısa bir təxribat gözlənilirdisə, hansısa bu təhlükəsizliyə xələl gətirirdisə, hansısa polis bilirdi ki, burada deyək, dini, milli ədavəti qızışdıran hansısa şüarlar səslənəcək, hansısa ittihamlar irəli sürəcək, bu halda əlbəttə polisin müdaxiləsi qanunlu ola bilərdi. Amma bunların heç biri yoxdursa, deməli, qanunsuz müdaxilədir.
Bizə ismarıçılar gəlir, demək, o ismarıçıları mən az sonra oxuyacağım, amma telefon xəttində Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Azadədir. İqbal bəy, alo.
Bəli.
Siz eşitdiniz bu, siz necə fikirləşirsiniz? Bəlkə ümumiyyətlə polis icazə verməliydi mi? Yəni bu günlərdə belə bir spontan aksiyanın keçirilməsinə kiçik məzmun aksiyaların?
Hüquqi tərəfi ilə bağlı danışıldı. Bunun hüquqi tərəfində təbii ki, boşluqlar var bugün. Bunlar nəzərə alınmalıydı. Amma bunun başqa tərəfləri var. Rusiya və İran səfirlikləri qarşısında keçirilən aksiyalara diqqət etsəniz, Azərbaycan hökuməti çox sərt reaksiya verir. Bu da onların yaxın qonşuluq və Azərbaycanda ictimai siyasi proseslərə təsir etmək imkanlarına görə, hakimiyyətə bilavasitə təsir etmək imkanlarına görə ölçülür və çalışırlar ki, bu səfirliklərin qarşısında hər hansı bir problem yaşanmasın bu və ya digər şəkildə. Qaldı hüquqi tərəfinə, bir daha mən də qayıdım. Bu tipli aksiyalarda xüsusi icazəyə ehtiyac yoxdur. Bu tipli hadisələr sadəcə olaraq vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin, ayrı-ayrı insanların regionda baş verən proseslərə və yaxud da adi bir halda heç bir kütləviliyi təmin etmədən kiçicik etirazlarıdır. Buna əslində hakimiyyət şərait yaratmağa borçluyur. Dünyanın hər bir yerində bu şəkildə icazə almadan, xüsusi xəbərdarlıq etmədən vətəndaşlar etirazlarını bildirirlər. Yenə deyirəm, bu sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin kütləvi aksiya anlayışına bu qədər qıcıqla yanaşmasının nəticəsidir ki, üç adam bir yer toplaşırsa bunu dərhal dağıtmaq lazımdır, polis dərhal bunu həbs etməlidir və insanlar da icazəsiz və yaxud da kütləvi toplanma ilə bağlı hər hansı bir immunitet yaranmasın.
İqbal, siz özünüz prezidentliyə namizədsiniz və mən bir şey öyrənmək istəyirdim ki, siz də seçki kampaniyası ərəfəsində əgər qeydiyyata almarsa, namizədliyiniz qeydiyyatdan keçərsə, aksiyalar keçirməyi planlaşdırırsınızmı?
Təbii planlaşdırırıq. Təbii planlaşdırırıq, amma nə dərəcədə hakimiyyət nümayəndələri reaksiya verəcək buna və nələr təklif edəcək bu hərə sual altındadır. Biz hələ Milli Məclisin iclasında bu məsələ müzakirə olanda mən mövqe ifadə etmişdim ki, əgər hakimiyyət icazə anlayışını, xəbərdarlıq anlayışı ilə qarışdırırsa, onda qabaqçadan elan etməlidir. Tutaq ki, Bakının 11 rayonunda və Azərbaycanın üst-üstə 82 rayonunda əvvəlcədən bəyan etməlidir ki, qapalı tipli görüşləri filan yerdə konkret ünvanla və yerlə, açıq tipli görüşləri isə ünvan və yerlə filan yerdə siyasi təşkilatlar, ayrı-ayrı vətəndaşlar keçirə bilər. Çox təəssüf ki, bu olmadı. Gəlib indiki mərhələdə, tutaq ki, seçki mərhələsində aktivliyə nəzərən, ictimai siyasi ab-havaya nəzərən onu şəhər stadionlarında, şəhərdən kənarda müəyyənləşdirə bilərlər. Bu qanunla qadandır. Amma fərqli şəkildə tutaq ki, hakimiyyət nümayəndəsi nə edir? Hər hansı bir rayonda xeyriyyə tədbiri keçirdir icra hakimiyyəti. Güya xeyriyyə konsertidir və orada müqəddər bir-bir çıxış eləyir. Hakimiyyətin nümayəndəsinə səs verməyə çağırır, təbliğat aparır. Biz alternativ müraciət edəndə ki, məhz həmin yerdə də bizə icazə verin, deyir, biz burada miting keçirməmişdik. Orada icra hakimiyyəti görüş təşkil etmişdi, xeyriyyə konserti keçirirdi, sadəcə onlar çağırışlarını edirdilər. Bizim 2003-cü il prezident seçkilərində bu tipli hadisələr başımıza gəlir. Belə xalçaçılıq muzeyinin qabağında, qarşısında biz 16-sına Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edəndə əlimizdə hüquqi əsas var idi ki, 11 oktyabr 2003-cü ildə Yeni Azərbaycan Partiyası məhz ünvanda böyük bir konsert təşkil eləmişdi və orada seçki ilə bağlı təbliğat aparmışdı. Bax, hakimiyyətin yanaşması çox təəssüf ki, əksər hallarda bu cür olur.
İqbal bəy, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə idi. Onun fikirlərini dinlədik. Sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycanda təmin olunurmu bununla bağlı? Və indi telefon xəttində daha bir qonağımız var. Zahid Oruç, Anavətən Partiyasının sədri müavini, millət vəkili. Zahid bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Qonağımız var studiyada, Sahib Məmmədov, hüquq müdafiəçisi, o monitorinqlər aparıb və az əvvəl eşitdiniz İqbal Ağazadə, Ümid Partiyasının sədri deyir ki, Azərbaycanda hüquq sərbəst toplaşma azadlığı tam təmin olunmur. Yəni, Sahib Məmmədov da deyirdi ki, baxmayaraq ki, yeni qanun qəbul olunub, bu müddətdə partiyaların, müxtəlif siyasi qurumların, ictimai təşkilatların cəhdləri baş tutmayıb. Niyə baş tutmur? Niyə sizin qəbul elədiyiniz qanun yerlərdə tətbiq oluna bilmir? Bu hakimiyyətin iradəsi ilə bağlıdır, müxalif yönlü qurumların dediyi kimi, yoxsa sadəcə qanundakı məhdudiyyətlərdən irəli gəlir? Buyurun.
Müşahidə xanım, birinci mənim salam deyirəm və elə dərhal ondan başlayayım ki, keçmişdə bu məsələnin bəlkə də qanunvericilik, yəni hüquqi müstəvidə problemi olduğunu etiraf eləmək olardı. Çünki hərə konstitusiyanın həmin müddəasını, bəlli müddəasını öz maraqları çevrəsində izah eləməkdə idi. Baxmayaraq ki, 2002-ci ildə konstitusiya referendumla keçirilən o təkliflər paketində bu məsələlər tənzimlənmişdi. Yəni mülki və siyasi hüquqlar haqqında paktdan sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdıran müddəalar bizim də konstitusiyanın və qanunvericiliyin əsas müddəalarına çevrilmişdi. Bu qəbul olunmurdu. Uzun müddət bu ətrafda mübahisələr getdi və nəhayət deyilən kimi dəyişikliklər baş verdi. Bundan sonraki mərhələdə kimin həmin hüquqi müddəalara nə cür iddia eləməsindən asılı olmayaraq, mən bərbaşdan deyirəm ki, həmin qanunvericilik beynəlxalq tələblərə tamamilə cavab verir və bu sərbəst toplaşma hüququnu tamamilə təmin edə bilir. Amma reallıqda bəli, doğrudan da dediyiniz kimi bu müddəalar bizim arzu etdiyimiz səviyyədə işləmir. Yalnız mənim bu əlbəttə subyektiv mülazəmdir. Düşünürəm ki, bu ona görə belədir ki, Azərbaycanda ayrı-ayrı, yəni xüsusilə də anti-hakimiyyət dairələrin sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququnu gerçəkləşdirmək istəyi, daha çox sərbəst toqquşmaq istəyi kimi, toqquşma azadlığı kimi və s. kimi özünü təzahür edir. Düzdür, dərhal cavab verilir ki, hüquq mühafizə orqanlarının borcudur ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququndan kənara çıxan və bunu qeyri-qanlı aksiyalara və s. çevirənlərə cavab versin. Bu cavablar veriləndə də dərhal bu sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması kimi təfsir olunur, qələmə verilir, məhbuslar yaradılır və ona görə də reallıqda da atılan addım yenə də sərbəst toplaşmaq, sərbəst öz ideyalarını qələmə vermək, platformalarını açıqlamaq, proqramlarını göstərmək, sadəcə bu hüququn gerçəkləşdirmək mübarizəsi kimi yox, dediyim məsələyə çevrilir. Ona görə də ayrı-ayrı qurumlar icazə kimi bunu təfsir edirlər. Halbuki qanunvericilikdə icazədən artıq bəhs olunmur. Deyildiyi kimi, yəni ayrı-ayrı yerlər müəyyənləşə bilər. Bu əlavə yer kimidir. Bu heç bir halda məhz orada olmalıdır, tesisi deyil. Mənə gəlir ki, qanunvericilik ətrafında bilirəm ki, sahib müəllim mən müzakirələrdə komissiya səviyyəsində iştirak eləyirdi. Yəni, mənə qədər yəqin diskussiyalar olur.
Yox, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası da sənədlə bağlı müsbət rəy verib, amma orada bir əlavəsi var ki, qanun tətbiq olunmalıdır. Və biz də bugün qanunun tətbiqindən danışırıq. Elə yeri gəlmişkən, Zahid bəy, bizə istismarçılar gəlib, istəyərdim siz də onlara münasibətinizi bildirərsiniz, amma bu arada yenicə qoşulan dinləyicilərimizə xatırladım ki, bizə istismarçı göndərirlərsə, istəyirlərsə 050-744-1017-yə göndərsinlər və ya telefon xəttimiz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng vurub bizə suallarınızı verə bilərsiniz. Bu tamaşa kimə lazımdır? Gülməlidir. İqtidar kimdən, nədən qorxur? Heç kim toplu şəkildə çay içə bilməz. Sizcə ölkədə demokratiya imitasiya edən diktatura deyilmi? Zibadlı bir dinləyicimiz göndərib bu ismarıcı. Zahid bəy, istəyərdim sizin münasibətinizi öyrənək. Sizdən əvvəl bizim həmkarımız Durna Səfərli studiyamızda qonaq idi və o deyirdi ki, dünən dalğaçıları çay içdikləri yerdə həbs ediblər. Bax, istəyərdim bu ismarıcı münasibətinizi öyrənək. Daha sonra bir fikir var sizə yönəli, ona da cavab verərsiniz, zəhmət olmasa. Buyurun.
Canan xan, çox qısa bir tarixi bir misal çəkmək istəyirəm. Nikita Xruşovun bəlli o istiləşmə dövründə keçirdiyi müşavirələrin birində onun sovetlər əleyhinə, keçmiş rejim əleyhinə söylədiyi ifadələr fonunda yerdən bir replika məktub alır, belə deyək ki, kiçi bir yazı və orada yazılır ki, nədən sən bunu keçmişdə etmirdin? O özü salona müraciət edir ki, bunu kim yazıb? Salondan səs çıxmır. Təbii ki, zaldan heç bir reaksiya olmur. Deyir ki, ona görə ki, və bu kimə, harada əyləşib? Bu, kimdir bunu, bu münasibəti göstərən? Təbii ki, reaksiya olmur. Deyir ki, elə sənin əyləşdiyin yerdə də mən əyləşmişdim. Sözüm nəyədir? Diktatura olan yerlərdə bu cür söhbətləri ümumiyyətlə aparmaq qeyri-realdır. Azadlıq radiosu efirində biz azad şəkildə ayrı-ayrı insanların sərt ittihamlarınla diskussiyalar aparırıq. Mənə gəlir ki, bunu bu şəkildə diktatura və ya ümumiyyətlə siyasi rejimlərin ən ağır forması kimi qiymətləndirmək artıqdır. Azərbaycanda demokratiya mövcuddur, amma kim o demokratiyanı necə istifadə edir bu məsələnin yəni ən mühüm tərəflərindən biridir. İkinci tamaşa. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda uzun müddətdən bəri yəni cəmiyyətlə ünsiyyət üçün kifayət qədər kanallar, imkanlar yaranıbdır, resurslar var. Yəni, indi keçmişdəki kimi sərbəst toplaşma azadlığını yeganə xalqla ünsiyyət vasitəsində çevirə bilmir.
Amma Zahid bəy, bir şey üzr istəyən soruşmaq istəyirdim. Bax, bu dalgaçılar dünən çayxanada çay içdikləri yerdə, belə deyək, polis onları bölmüyə aparıb, bu faktı necə qiymətləndirirsiniz?
Əgər doğrudan da bu yalnız çay içdiyinə görə baş verirsə, amma yeri gəlmişkən mən dəfələrlə ictimai yerlərdə müşahidə edirik ki, onlarla və bəlkə də yüzlərlə insanlar müxtəlif yerlərdə toplaşırlar. Xüsusilə də Azadlıq meydanından bir az o yana üzü parka doğru dəniz kənarı isə də yüzlərlə, bəlkə də yəni minə qədər insanlar müxtəlif formada, demirəm hamısı bir yerdə toplaşırlar. Yəni bunu bu cür qələmə vermək və bundan ölkədəki vəziyyətin diaqnozu kimi istifadə eləmək, bu məqamı antihakimiyyət propagandasına çevirməyin bir adı yoxdur. Çay içdiyinə görə insanı həbs eləmirlər. Əgər doğrudan təkcə buna görə baş veribsə, həmin polis qüvvələri cəzalandırmalıdır. Yox, əgər bu məsələdən kimsə istifadə edirsə, onlar cəzalandırılmalıdır.
Elmira Süleymanova, demək, insan hüquqları müvəkkili, dünən, demək, bu İnçıxan mətbuatda mən belə bir fikrə rast gəldim. Elmira Süleymanova polisləri özünü tutub deyib ki, miting iştirakçılarını döyməyin, onsuz da onların sayı azdır, sadəcə itəliyin getsinlər. Ombudsmanın bu cür yanaşmasına sizin münasibətiniz? Qısaca, Sahib Məmmədovun çünki deyəcəkləri var sizin fikirlərinizlə bağlı.
Mən hesab edirəm ki, polis və sərbəst toplaşma azadlığını gerçəkləşdirən insanlarla hüquq mühafizə orqanlarının münasibətlərinin sivil əsasda qurulmasının yollar aranmalıdır hər zaman. Bu məsafədən idarə etmədir, bu ən müxtəlif vasitələrdir. Ona görə bilmirəm, Elmira xanım konkret olaraq hansı kontekstdə fikir söyləyib, onu da yəni bilmirəm, bizim əleyhimizə yönəldirsiniz, yoxsa yox. Mən hesab edirəm ki, insanlar doğrudan da sadəcə tribunaya çıxıb öz fikirlərini söyləməyə gedirlərsə və öz göstərilərini eləyirlərsə, bir kimsə onlara hansısa bir tədbir görmür. Yox, deməli, 16 oktyabrdakı kimi çıxacaqlarsa, ona reaksiya olur və bu da təbii ki, ayrıca ola bilir.
Zahid bəy, indi Sahib Məmmədova fikir söz verirəm və deyəsən, dediniz ki, kiminsə əleyhinə yönəldirsiniz. Belə bir fikir işlətdiniz, yoxsa mən səhv başa düşdüm?
Yox, yəni Elmirə xanımın fikri də bilmirəm, hakimiyyətin əleyhinə fakt kimi qəbul olur.
Yox, sadəcə olaraq mən hüquq müvəkkilinin, ombudsmanın dilindən belə bir fikrin işlətməyə ki, onları itəliyin, aksiya iştirakçılarını itəliyin getsin fikrinə münasibət öyrənmək istəyirdim. Sahib bəy, buyurun.
Yeri gəlmişkən, Elmirə xanımın dedikləri normal bir deyilişdir. Mən onu deyim ki, yəni doğrudan da bu, əgər bir haldakı polis o dağıtmaq fikrindədir, onda əvvəlcə o itələmə metodundan istifadə eləməlidir.
Sonra döyməyə keçməlidir.
Yəni, əgər müqavimət varsa və s. onda adekvat şəkildə reaksiya olmalıdır. Əgər Elmirə xanım da yəqin o nəzərdə tutub ki, bir haldakı dağıdırsınız, əlbəttə biz yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə dağıtmasına. Bir haldakı dağıdırsınız, onları tutmayın, aparmayın, itəliyin, sadəcə uzaqlaşdırın. Mən belə başa düşürəm bizim hörmətli Elmirə xanımın fikirlərini. Zahid müəllimlə mən əvvəldən dedim, həmrəyəm o baxımdan ki,
itəliyəndə yıxıldı, başı daşı dəydi, ondan olacaq.
Yox, ehtiyatla itələmək lazım. Yəni polis bu işi bilməlidir. Polisin professional borcudur ki, toplantılarda bu da yeri gəlmişən Azərbaycan üçün çox aktual məsələdir ki, polis davranış qaydalarını bilməlidir. Onun psixikası normal vəziyyətdə olmalıdır. O deyə panikaya düşməməlidir və o qüvvə tətbiq eləyəndə o adekvatlıq prinsipini pozmamalıdır. Yəni ona nə qədər bu lüzumludursa o qədər qüvvə tətbiq eləməlidir. Və bu baxımdan yəni itəliyib yıxılma halları da baş verə bilər. Bu hər qərbdə də baş verir. Amma o haldakı artıq başqa bir yol yoxdur. Bilirsiniz, qarşılıqlı müqavimət var. İnsanlar müqavimət göstərmirsə, mən özüm bir dəfə müşahidə elədim. Jurnalistlər məhz o yolla sakitcə əlləri ilə itəliyə-itəliyə uzaqlaşdılar polislər. Mən doğru dedim, elə məni də ora qatdılar, uzaqlaşdırdılar. Bu normal bir hal idi. Özə mən deməliyəm ki, bütün polislər bunu bilir yaxşı. Amma baxır necə komanda verilir də. Zahid bəy bayaq dedi, qanunvericiliklə bağlı doğrudan da mən də belə hesab edirəm ki, baxmayaraq ki, orada boşluqlar qalır. Qanunvericilik bu SNQ ölkələri, MDB ölkələrini götürsək, onların içərisində normal sayılacaq bir qanunvericilik olan artıq bu dəyişikliklərdən sonra sayma olur.
Gəlmişkən elə Məhərrəm adlı bir dinləyicimiz İsmarıç göndərib bizə ki, qanun yaxşıdır, nə fayda ona əməl olunmur. Bu dövlət elə bir şərait yaradır ki, Gürcüstanda olan hadisələr birdən bizdə olsa, qərb bizi dəstəkləyəcək.
Yox, qərb bizi istənilən halda dəstəkləyəcək, çünki biz qərblə yeri gelmişsin Azərbaycanın xarici siyaseti çok güzeldi. Daxili siyasette belə təəssüf doğuracaq halların olmasına bakmayarak ben hesab eləmirəm ki biz dəstəksiz qalacağıq ve inşallah da bizə qarşı belə bir müdaxilələr olmaz. Ama ben hesab eləyirəm ki bizdə yani o bayaq ki bizim fikir söyləyirdi ki çay içən zaman eğer azadlıq meydanının yaxınlığındadır və s. bunları polis yol verməməlidir. Bu belə hallar məsələn hələ hadisə baş verməyib və indidən onda belə çıxır ki kim potensial toplantı keçirməlidir. Bəlkə onlara bir damğa vurulsun, bəlkə onlara əvvəlcədən uçota götürülsün. Bu indi dalğa gənclər təşkilatı mən bilmirəm onların hərəkətini təqdir eləyirəm ya alqışlayıram, alqışlamıram. Bu öz yerindədir. Amma 5-6 adamın aksiya keçirməyi dinc əllərində də heç nə olmayıb. Bunlara qarşı
ümumiyyətlə yeni qanunda da deyəsən o hökumət binalarının, rəsmi qurumların yaxınlığında aksiya keçirilməyinə məhdudiyyət yoxdur. O məsafə var da, o məsafəni
göstərir. O cümlədən azaldıblar. Qanunvericilər təəssüf ki, bir neçə absurd məsələ qalmaqdadır. Bunun biri odur ki, mühüm dövlət tədbirləri keçirilərkən əvvəl tədbirlərin keçirilməsinə icazə verilmirdi ümumiyyətlə. Amma indi bunu buraxıblar yerli hakimiyyət orqanlarının mülahizəsinə. Yenə o deməkdir ki, belə üz astarından da pis. Məsələn, tax ki bizim idman konsert sarayında hansısa bir sərgi keçirilir. Amma kimsə də Lökbatan qəsəbəsində piket keçirmək istəyir. Bax, bunun mühüm dövlət tədbirinə nə dəxli var? Yəni, Bakı şəhərinin inzibati ərazisinin uzunluğu 100 kilometrdən çoxdur. Məsələn, bir mühüm dövlət tədbirini keçirdi. Özü də ki, mühüm dövlət tədbiri keçiriləndə elə bəlkə ona etiraz var. Məsələn, bu bir absurd qanunvericilikdə qalır. İkincisi, odur ki, o məsafələr baxmayaraq ki, qısaldılıb. Yəni məsafələr qısaldılıb yenə də o məsafələr imkan vermir ki, mərkəzdə hansısa bir tədbir keçirilsin.
Dinləyicimiz var, Elçin bəy xəttə olmalıdır. Buyurun Elçin bəy, sualınız mı var qonaqlarımıza? Mələkəmsər. Buyurun.
Salam. Mən sizsiz.
Buyurun, eşidirik sizi.
Salam mələkəm. Salam, mən sizi salamlayıram. Mənim sualım Zahid
Oruca.
Bilmirəm. Zahid Oruca. Müəllim deyim, bəy deyim, nə deyim? Mən ondan bir şey soruşmaq istəyirəm. Çox əsr danışır, demokrat etsin, əsr deyir. Olarım, mən bir balaca polemik edeyim, Zahid deyim. Zahid müəllim, siz haradansınız, hansı yəni, ərazidənsiniz, Azərbaycan hansı bölgəsindənsiniz, olar mı?
Yox, gəlin belə suallar verməyək. Konkret sərbəst toplaşma ilə bağlı.
Yaxşı, Zahid bəy, harun sesləsi. Bir dənə baxın ki, xanım, bunlar, yəni zorən, təbisilərə, zorən deputat etmiş, dayısınla ikisi də, dayısınla, o fərzələ ikisi də zorən.
Dinləyicimizin biraz
məsələyə daxil olmayan sual idi. Zahid müəllim bizim o çox savadlı, mən çox şadam ki elə bizim millət vəkilləri var parlamentdə. Siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq elə şəxslərin parlamentdə olması çox alqışlanandır.
Zahid bəy,
təşəkkür edirəm. Xoş mövqeyinizə görə mən qarşılıq vermək üçün demirəm. Mən də sizi öz mövqeyinə görə və itiraz və ya tənqid argumentlərində kifayət qədər savadlı və intellektual səviyyədə aparan bir insan sayıram, amma doğrusu mən dinləməyə hazır idim. Gərək heç o vətəndaşın səsi dayandırmıyız, bilmirəm. Əvvəl dayı və s.
Amma bu bizim efir siyasətimizə ziddir.
Aydındır, yaxşı elədir. Yəni efir siyasətinə yönəlik öz-özünə adımlar varsa. Amma əgər məni tanımırdısa və haradan seçildiyimi bilməyən adam sonra deyəsən dayı mövzuma keçdi. Doğrudan bilmirəm bizim polemikəmə nə qaldı ki. Mühüm məsələlərdən biri odur ki, biz ümumiyyətlə həqiqətən də deyildiyi kimi bu hüququn ər mərkəzdə ayrı-ayrı ünvanlarda gerçəkləşdirilməsi bir mənalı mümkün deyilsə, buna yönəlik açıqlıq olmalıdır, aydınlıq olmalıdır bir dəfəlik. Bu ətrafda 200 metr məsafə seçilibsə, hökumət evinin ətrafında 5 nəfər, ya 10 nəfər, ya 30 nəfər hansısa bir göstəri eləmək istəyirsə, heç bu belə plastik mitinglərdən olmasın. Biz elə ancaq deyəsən, dərhal kütləvi miting hüququnun, yəni sərbəst toplaşma hüququ deyəndə ancaq elə bir çox minli, 10 minli bir insanlar nəzərdə tuturuq. 5 nəfərin də belə bir hüququ var, qoy bunu gerçəkləşdirsinlər. Və mən sizi inandırıram ki, belə olduğu təqdirdə, onların olan qalan o enerjisi də, o protesti də çıxıb gedəcəkdir. Yəni, mən bu məsələnin reallıqda ən yüksək səviyyədə tətbiqini istəyən adamlardan biriyəm. Buna heç şübhəniz olmaz.
Sizə bir ismarış gəlib, erudit ləqəbli bir nəfər bizə dinləyicimiz yazır ki, salam, necə olur ki, o gün bir qrup şəhid valideynləri Fəxri Xiyabanda aksiya keçirirdi. Bu qanun pozuntusu sayılmır, amma kimsə çay içəcək, bu qanun pozuntusu sayılır. Söhbət Dalga Gənclər Hərəkatının dünənki hərəkatının üzvlərinin dünən həbs olunmasından, saxlanmasından gedir daha doğrusu. Və bir də mən xatırladım ki, bir qədər əvvəl həmkarımız xəbər verdi ki, Rusiya səfirinin qarşısında bir neçə qeyri hükumət təşkilatı etiraz aksiyası, etirazlarını ifadə etmək istəyiblər, polis buna imkan verməyib. Zahid bəy, buyurun.
Canan, mən deyim ki, Avropa ölkələrinin özündə də bu məhdudlaşdırmasına yönəlik addımlardan deyəsən bizim bu sualları yazanların çoxunun xəbəri yoxdur. Bu klassik mənada nə istəyirəm onu edirəm. Belə bir ekstravagant aksiyalar olur. Bəzən kimsə özünü sadəcə bir binanın üzərinə çıxaraq oradan özünün protestini göstərmək formasında eləyir. Yəni bu cür deyil. Bu şəkildə təfsir eləmək olmaz. Elə yayğınlıq da burdan törüyür, bəla da burdan yaranır və bəlkə də bizim hansısa icra orqanları da bundan istifadə edə bilir. Əgər belə o olmasın deyə çay içdiyinə görə heç kəsi düşünmürəm. Mən sağ açıq deyim, bunun bu cür qələmə verilməsinin tam əleyhinəyəm. Sizin nümayəndələrlə, yəni media təmsilçilərlə, ya QT sektorunun təmsilçilərlə, hüquq müdafiəçilərlə, dəfələrlə biz ən müxtəlif ünvanlarda, ictimai yerlərdə çay içmişik. Ona görə bizi həbs ediblər. Bu, yəni qeyri-ciddi söhbətlərdir. İnsanlar gündə
əməkdaşımız orada olub və görüb ki, doğrudan da təşkilatın üzvləri çay içərkən polislər onları saxlayıblar.
Üzr istəyirəm, burada o polisdə yəqin operativ informasiya olub ki, bu çay içəndən sonra onlar hansısa bir toplantı keçirtməli idi. Yəni mən haqq qazandırmıram polisə. Sadəcə demək istəyirəm ki, yəni belə bir doğrudan da bəlkə onların fikri olub.
Demək, Fərac adlı dinləyicimiz bizə təklif göndərib ki, çayxanaları bəlkə Bibi Heybətə köçürək. Məlumdur ki, son zamanlar icra hakimiyyətinə müraciət edəndə aksiya ilə bağlı müxalifət təşkilatları daha çox onları Bibi Heybətə göndərirlər. Görünür, buna görə dinləyicimiz yazır ki, bəlkə də çayxanalar da Bibi Heybətə köçürsünlər.
Yeri gəlmişkən mən üzr istəyirəm. Qanunvericiliyə edilən dəyişiklikdə də elə əvvəlki variantda da belə idi. O yerlərin ayrılması yerli hakimiyyət orqanlarının üzərinə vəzifə kimi qoyulub. Amma bu vəzifədən bizim hakimiyyət orqanları, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti hüquq kimi istifadə edir. Bax, absurd burdadır. Onlara toplantıları keçirmək üçün toplantı təşkilatçılarına şərait yaratmaq vəzifəsi həvalə olunub qanun vericiliyinə, amma onlar bundan tamam, hüquq kimi istifadə edirlər.
İndi Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı telefon xəttindədir. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir. Arif bəy, bizim mövzumuz belədir. Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olunurmu? Və bir müddət əvvəl siz bir neçə aksiyalar keçirdiniz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında elə bu quruma etiraz olaraq ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilmir. O vaxtdan bəri nəsə dəyişibmi bu sahədə?
Təəssüf ki, heç bir yoxdur və sərbəst toplaşma hüququ və demokratik hüquqlarla bağlı başlıca problem olan olaraq Azərbaycan hakimiyyətində olan şəxslər mahiyyət baxımından düşüncə görə demokrat deyil. Çünki toplaşma hüququnun təmin olunması məsələsi Azərbaycan konstitusiyasında həll olunur. Konstitusiyanın 6-cı maddəsində Azərbaycan vətəndaşlarına belə bir hüquq verilir. Və orada ən demokratik bir prosedur, yəni yalnız xəbərdarlıq edilməsi proseduru nəzərdə tutulur və bu baxımdan fransız bölgədə Azərbaycan İcra Hakimiyyəti strukturlarının qanunları keçirməyə qoymağa hüququ yoxdur.
Arif bəy, sizdən üzr istəyirəm. Siz yerinizi dəyişə bilərsinizmi? Səsinizdə problem var, yəni dinləyici dediklərinizi tam yəqin ki, tuta bilmir.
Çox yaxşıdır. Mən sadəcə olaraq başından 4-5 kilometr aralığına ona görə yəqin sərbəst bir qədər yaxşı gəlmir. Zaqatalada danışıram.
Aha, Zaqatalada.
Sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətində yanlış tanımlar var. Bu sahib bəy tamamilə haqlı olaraq dedi ki, icra hakimiyyəti strukturları ki, vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnun təmin edilməsi yox. Vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnun məhdudlaşdırılması, əlindən alınması, hüququnun ləğv olunması istəyir. Əslində, icra hakimiyyəti strukturlarının ola bilər ki, hatta
Mən özür istəyirəm, dinləyicimizdən çox özür istəyirəm və elə Arif acılıdan da, çünki telefon xəttində problem var idi və dediklərini başa düşmək olmurdu. Ona görə biz söhbəti kəsməli olduq. Amma hər halda mənim eşitdiyim qədər Arif acılı deyirdi ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı tam təmin olunmur. Bu sahədə problem var. Hətta dedi ki, hökumət yox, mən dəqiq olmayacağı üçün stat gətirmək istəmirəm. Buyurun, buyurun.
Xatırlayırsınız, Azərbaycanın keçmişində sərbəst toplaşma hüququnu necə gətirləşdirdilər? Məsələn, kifayət qədər, yəni sosial baza sabit olan qüvvələrdə, çoxlu böyük auditoriyaya sahib olan qüvvələrin doğrudan da qarşısına dayanmaq olmur və yaxşı bir siyasi nəzəriyyə var. Güclü müxalifət istər-istəməz hakimiyyətə gəlir. Bu güclü deyil, bunlar nə edirdilər? Xatırlayırsınız o taktikanı. Şəhərlə elə yerləri seçilirdi ki, o ünvanlarda bu və digər bu cür aksiyaların keçirilməsi onlara hazır bir auditoriya şəklində lazım olurdu. Yəni, vardı. Tutaq ki, çoxlu yolların kəsişməsi, adamların toplaşdığı yerlər və s. Və təbii ki, belə, özü də nəzərə alın, ölkədə bu trafik vəziyyətinin indiki durumunda bir hissədə bu cür addımları atan kimi digər hissədə bu tıxaclar yaranır və hazır sosial baza var. Demək ki, bu uzun müddət bundan yararlandılar deyə Azərbaycanda bir pis bir ictimai nümunə yarandı. Və indi hamı, tutaq ki, icra hakimiyyəti də mən haqq qazandırmaq üçün demirəm. Əgər konkret olaraq bunu gerçəkləşdirə bilmirsə, bu pisdir. Amma bundan artıq istifadə etdilər ki, bunlar hətta deyirdilər ki, biz bu küçədən çıxacaq, yoxsa o bir küçədən və izi azdırmaq, polis qüvvələrini güya yayındırmaq və s. üçün ən müxtəlif, ən ağla gəlməz senarilər gerçəkləşmiş oldu. Bizim praktikamız bundan ibarət.
Zahid bəy, amma bu demək, şəhərin mərkəzində aksiyalar keçirməklə bağlı bir neçə dəfə biz danışmışıq. Bu beynəlxalq qurumların nümayəndələri, Venesiya Komissiyasının katibi Bukikyo, cənab Bukikyo da bir dəfə demişdi ki, Azadlıq Radiosuna, Avropanın özündə də şəhərin mərkəzi küçələrində, bax elə sizin dediyiniz o gür əhalinin trafikin güclü olan yerlərdə də demək aksiyalar keçirilir və bu onların haqqıdır. Yəni bu haqqı onlara tanımaq lazımdır. Mən bunu sadəcə əlavə eləmək istəyirdim. Sahib bəy, sizə söz verəcəm, amma bizə iki ismarıç gəlib, məhz yenə də Sahib bəyə ünvanlı. Ziba adlı xanım yenə bizə ismarıç göndərir ki, arzu edərdim ki, Zahid Oruç kimi savadlı bir şəxs hakimiyyətin deyil, zavallı xalqın müdafiəçisi olardı. Nikolayın topu da var, tüfəngi də. Zahid bəy, siz deyəsən şəhərə çıxmırsınız. Xalq kör deyil. Bunu isə bir başqa dinləyicimiz göndərib. Və Turxan adlı bir nəfər bizə ismarıç göndərib, onu sonra oxuyacağım. Əgər Zahid bəyin əlavəsi varsa, iki cümlə ilə ifadə edəyəriz, çünki Zahid bəyin haqqını tanıyaq, onun da demək sözü var. Buyurun, Zahid bəy.
Mən Zahid bəyin reqlamentində toxunmaq istəmirəm, kifayət qədər biraz çox danışdıq, amma mən düşündüklərimi təlimat altında yox, haqqı özüm üçün bu millətə və millətin maraqlarına lazım olanları deyirəm. Və o haqqın müdafiəsidir. İqtidarın müdafiəsidir, bunu vətəndaş özü qoymaq hakimiyyətinə.
Aha, Səfər, buyurun.
Mən siz burada bir fikir işlətdiniz. Bəli, toplantılar məhz şəhərin ən gür yerlərində keçirilməlidir. O probkalar yaratmalıdır. Diqqəti cəlb eləməlidir. Və bizim indi qanunvericilikdə o da nəzərə alınıb, o deyək ki, proporsionallıq məsələsi. Bir hüquq, məsələn, sosial hüquq, istirahət hüququ, toplaşma hüququ ilə müqayisə olunursa, toplaşma hüququ təmin olmalıdır. Çünki bu fundamental hüquqdur, bu vacib hüquqdur. Biz indi Bakı şəhərində yaşayırıq, biz bunun imtiyazlarından istifadə eləyiriksə, cəfasını da görməliyik. Əgər biz o tıxaclar yaranırsa və s. biz bilməliyik ki, biz bu imtiyazlardan istifadə eləyirik və onun bu böyük şəhərin problemlərini də yaşamağa borçluyuq. Eyni zamanda indi bu Bakı şəhər icra hakimiyyəti ki, yerlər müəyyən olunub, o yerlərdə toplantıların keçirilməsi lüzumsuzdur və o ümumiyyətlə toplantının mahiyyətini itirir. Yəni bu o deyək həmin ayrılan yerlərdə hər hansı bir toplantı keçirilməsi, məsələn 100 nəfərin, 1000 nəfərin hakimiyyətin diqqətini heç vaxt cəlb eləyə bilməz. Və eyni zamanda məsələn tutaq ki, mən heç belə deyək nə prezidentə etirazım var, nə Nazirlər Kabinetinə, nə Məclisə. Mənim etirazım var, məsələn, Rusiya dövlətinin aqressiyasına. Mən bunu ifadə eləmək istəyirəm. Eyni zamanda mənim evimin qabağında tutaq ki, ağaçları kəsirlər. Heç mən bu heç bir siyasi tələb irəli sürmək istəmirəm. Mən ona etiraz eləmək istəyirəm. Mən onu gedib bir heybətdə niyə eləməliyəm ki? Mən onu elə evimin qabağında eləməliyəm. Yəni və yaxud da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, nə bilim, Yaşıllaşdırma İdarəsinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qabağında eləməliyəm. Başqa yer yoxdur. Ona görə də bu cür absurd bu məsələlər aradan qalxmalıdır. Mən fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, indi beynəlxalq hüquqda yeni bir termin əmələ gəldi. Sülhə məcbur etmək. Biz vətəndaş cəmiyyətinin borcudur ki, biz bu hakimiyyətin, bu orqanların, xüsusən yerli hakimiyyət orqanlarının bu yeni qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyə məcbur etməliyik. Biz bu istiqamətdə səy göstərməliyik və buna bizim respublikamızda hələ ki imkan var.
Təşəkkür edirəm və Zahid bəy, sizə də təşəkkür edirəm ki, bugün söhbətimizə qatıldınız və bizim suallarımızı cavablandırdınız, o cümlədən dinləyicilərimizin göndərdiyi istismarçılara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Telefon xəttində Zahid Orucu idi, Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millət vəkili və Bakı Büromuzun qonağı, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovdur. Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunurmu? Bu haqda danışırdıq və artıq verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Can Bakı, qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunda. Söhbəti mən aparan Şahnaz Bəylərqızı və indi sözü verirəm həmkarım, bizim verilişin prodüseri Fərəh Sabirqızına. Fərəh, nə var, nə yox bugün Bakıda?
Bugün Bakıda sərin hava var. Bir neçə gün olduğu kimi bugün də Bakıda və Abşeron yarımadasında sərin hava müşahidə olunacaq. Temperatur bugün 28, maksimum 30 dərəcəyə qədər qalxacaq gündüz vaxtı, axşamsa hərarətin 27 dərəcəyə qədər enəcəyi gözlənilir. Bu səhər Azərbaycan Diplomatik Akademiyası bir tədbir keçirib, Azərbaycanlılar və Amerikalılar bir-birimizi necə görürük mövzusunda bir beynəlxalq konfrans baş tutub. Bu konfransın məqsədi də Azərbaycan ictimaiyyətini, Amerika siyasi reallıqları və Amerika ictimaiyyətini Azərbaycanda baş verən yeniliklər barədə məlumatını daha da dərinləşdirməkdən ibarət olub. Bir də Los Angeles Times, Newsweek, New Republic və bu kimi bir sıra aparatçı qəzet və jurnalların siyasi icmalçıları da iştirak ediblər. Həmçinin Azərbaycan tərəfdən hökumət nümayəndələri və QHT təmsilçiləri də orada olublar. Konfransda xarici siyasətin formalaşmasında mətbuatın rolu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək seçkilər və onun dünya siyasətinə təsir kimi mövzular da müzakirəyə çıxarılıb. Bugün həm də Elmlər Akademiyası metro stansiyası ilə üzbəyüz binada yaşayan o alimlərin evlərin sökülməsi ilə bağlı orada yaşayan sakinlər bir etiraz tədbiri keçiriblər. Onlar öz fikirlərini jurnalistlərlə bölüşüblər. Bu tədbir də Helsinki Assambleyasının Milli Komitəsinin ofisində baş tutub.
Polis bugün onların aksiyasına müdaxilə etməyib, yoxsa sakit keçib?
Ofisdə olduğuna görə inanmıram ki, ora müdaxilə olunaydı. Bugün həm də əslində bu dəqiqələrdə seçki 2008 QHT koalisiyasının təqdimatı baş tutmalıdır, yəni tədbir keçirilir. RIA Novosti agentliyində keçirilir bu tədbir. Burada 4 müxtəlif QHT birləşib seçkinin monitoringini aparmaları barədə bir elan edəcəklər. Bugündən Amerika Yahudi Komitəsinin icraçı direktoru David Alan Harris də Bakıya gəlir. Avqustun 16-sına qədər davam edəcək bu səfərin məqsədi də Azərbaycan və buradakı Yahudi icması ilə tanışdıq. Həmçinin iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə etməkdir. Bu səhər Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya arasında enerji dəhlizinin perspektivləri mövzusunda bir dərmi masa keçirilir. Bugün bayaq qeyd etdik və mövzumuza da uyğundur ki, Rusiya səfirliyi qarşısında Gürcüstan dəstək məqsədi ilə bir aksiya təşkil olunmalı idi, lakin artıq həmkarımız xəbər verdi ki, həmin aksiyada baş tutmayıb. Və Sumqayıtda artıq 2 gündür ki, su yoxdur. Dünən mən bu barədə məlumat vermişdim.
Səbəbi,
bəli, onlar arasında Sumqayıt da var idi ki, səbəb də o idi ki, orada o həmin su gedən boruda təmir bərpa işləri aparılır. Lakin məlumat verirlər ki, Sumqayıtdakı bir sayda doğum evində də su yoxdur. Bu da oradakı vəziyyəti çox çətinləşdirir və artıq ona gəlib çıxıb ki, bu doğum evində yatan qadınların yaxınları, qohumları öz evlərindən iri qablarla su daşıyırlar həmin doğum evinə. Və bir məlumat da oxuyum ki, əvvəllər Bakıda ən hündür mərtəbəli binalar 23 mərtəbəli evlər hesabı, binalar hesab edilirdi. İndi isə artıq 55 mərtəbəli yaşayış binası da tikilməyə başlayıb Bakıda. Lakin buna baxmayaraq hələ də Bakıda əmlak bazarında qiymətlər baha olaraq, yüksək olaraq qalır. İyul ayında sadəcə çox bahalı mənzillərdə biraz qiymətdə ucuzlaşma müşahidə olunub. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin evlər, binalar satılmır. Hələlik ən böyük tələbat bir otaqlı mənzillərə qalır və kvadrat metrinə görə onlar daha çox satılırlar.
Fərəh, o 55 mərtəbəli bina məlumdurmu harda inşa olunacaq? Yerli inşaatçılar onu
məlumdur, ancaq hələlik məlumat verilməyib, ancaq mənə elə gəlir ki, burada gizli bir məlumat olmamalı, tamam olar əla baxdarsa.
Sadəcə maraqlıdır ki, bunu yerli mütəxəssislər mi inşa edəcək, onu bilmək istəyirdim. Çox sağ ol Fərəh, məlumatları çatdırdın bizə və artıq bizim sağollaşmaq vaxtımızdır və Sahib bir daha təşəkkür edirəm ki, gəldiniz və fikirlərinizi bölüşdünüz. Hər halda sizin monitorinqlər davam edir, prezident seçkilərindən sonra yekunlaşacaq yəqin ki və onda bəlkə daha müsbət fikirlər deyə biləcəksiniz.
Biz bu prosesləri biz hesab edirik, bu çox fundamental hüquqdur. Biz istəyirik ki, ölkəmiz demokratik bir ölkədir və biz istəyirik bu hüquqlar, azadlıqlar da təmin olsun. Ona görə biz bu prosesləri izləməkdə əlbəttə davam edəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Mən dinləyicimizə də təşəkkür edirəm ki, bugün Can Bakıya qulaq asdınız, Azadlıq Radiosunu seçdiniz. Bu saat 12-dən 1-ə kimi bizimlə oldunuz və bizim söhbətimizi dinlədiniz. Can Bakı işini yekunlaşdırır. Bugün də bu proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Sabah yenə mən burada olacağım, eyni vaxtda, eyni məkanda. Bizi dinləməyi unutmayın və hər gün Can Bakı deyin. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi, yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.